sed sciu, che en la lastae tagoi venos dangerae tempoi, char homoi estos sin amantai, mon amantai, fanfaronemai, arrogantai, insultemai, malobiemai algipatroi, sen dankai, ne sanctai, ne parentsamai, ne pacigeblai, calumniemai, ne sin regantai, malmildai, ne bonamantai, perfidemai, pasiemai, ventu plenai, plesuron amantai pli oldion, havante scheinon de piezo, sed ne inte gian potenzon, dicitiui ancau vin forturnu. Char el citiui estas tiui, ciui rampas en domoin, cae forcaptas malsagiaen virinoen, chargitain de pecoi, forconducatain per diversae voluptoi, ciam lernantain, cae niniam capablaem veni alla scio de la vero, cae ciel Janes cae Jambres contraustares al museo, tiel same citiui ancau contraustaras alla vero, homoi cun malnobligita spirito por la fido sen valorae. Sed ili ne plu iros antauen, char ilia malsagezzo evidentigios al ciui, ciel ancau farigis citiui. Sed vi sequis mian instruon, conduton, celon, fidon, toleremetson, amon, patienzon, persecutoin, suferoin, ciae occasis al mi en Antiochia, en Iconio, en Listra, ciaen persecutoin mi suferis. Cae el cio tio la Signoro min savis. Yes, cae ciui, ciui volas vivi pie en Christo Jesuo, estos persecutatai. Sed malbonai homoi cae rusuloi ciam iros antauen al pli granda malbono, trompantai cae trompatai. Sed restu vi en tio, cion vi lernis, cae pri cio vi certiges, sciante de cio vi gin lernis, cae che iam de frua infanezzo vi conas la sanctaen scriboin, ciui povas fari vin sagia por savu per la fido ciu estas in Christo Jesuo. Ciu scribajo inspirita de Dio estas anca utila por instruo, por admono, por correcto, por disciplino en justezo, porque la homo de Dio estu perfecta, plene provisita por ciu bona laboro.